Assalomu alaykum. Turmush o'rtog'ingiz bilan o'zaro munosabatga qanday hissa qo'shganingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Juftingizcha, ikki inson o'zaro munosabat bog'laganida, ularning ikkisi ham turmushga o'zlari bilan shaxsiy o'tmishini, madaniyatini, muloqot usulini olib kiradi. Ikki xil hayot tarzi, ikki xil hayotiy tajriba va ikki taqdir birlashadi. Lekin juftlikning har biri muomala qilish ko'nikmasiga ega bo'lmasa, hamda juftini tushuna olmasa, xursandchilik keltiradigan yaqinlik bo'lmaydi. Juftining xususiyatlarini hisobga olgan holda muomala qilish layoqati ko'ngildagidek inson bo'lishning asosiy talablaridan biridir. Muomalaga layoqatsizlik er-xotinlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo bo'lib, bugungi kunda psixologlar va oilaviy shifokorlar ham buni ta'kidlashadi. So'rov natijasiga ko'ra, oilaviy muammolar bo'yicha 730 ta mohir maslahatchilarning aksariyati ular eng ko'p duch keladigan oilaviy muammolar muomalada xatoga yo'l qo'yish ekanini ta'kidlashdi. Ayollar uchun oilaviy jurnal 30 mingta ayollar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi va pul bilan bog'liq ziddiyatlardan ko'ra bitta muammo qoniqarsiz muomala eng yuqori o'rinni egallaganini aniqlashdi. Tadqiqotchi Terri Shultzning yozishicha, ko'pgina ayollar o'z juftini jismoniy ko'rinishiga qarab tanlasalar ham, ularning ayrimlari muomala qilish layoqati ancha muhim ekanini aytishgan. Bunday aqlli ayollar uchun o'zaro munosabatdagi muomala jinsiy istak, jismoniy ma'lumotlar hamda shaxsiyatdan ustun turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z xislatlarini bir-birlari bilan baham ko'radigan va turmush o'rtog'iga samimiy bo'lgan juftliklar o'rtasida hayotiy va to'laqonli nikoh rivojlanadi. Buzilayotgan oilalarning asosiy muammosi jinsiy munosabatlarda emas. Bu muammo muomaladagi nuqsonlarga bog'liq. Doktor Mark Li 11 ta mamlakatda olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilib, eng baxtli juftliklar bir-birlari bilan ko'p gaplashadigan juftliklar ekanini aytgan. Oilaviy munosabatlar bo'yicha maslahatchi sifatida Li shunday ta'kidlagan. Begonalashish nikohdagi o'sib borayotgan muammodir. Ma'lumki, to'ylariga 1 yil bo'lgan o'rtacha er-xotinlar haftasiga 37 daqiqani mazmunli va shaxsiy suhbatlar uchun sarflashadi. Bu esa juda kam. 28 yillik tajribaga ega ajralish va oilaviy qonunchilik bo'yicha taniqli mutaxassis advokat Gliberman maxsus suhbatda shunday deydi. Eng birinchi o'rinda bir-birlari bilan samimiy gaplashishni bilmasliklari qalbini ochish va juftiga qadrdon do'stidek muomala qilishni bilmaslikdir. Muloqot bir-birimizni ko'proq bilib olishimizga yordam beradigan usuldir. Kishida chinakam samimiy muloqot qilish layoqati qanchalik katta bo'lsa, juftlikning ikkalasi ham o'zaro muloqotdan shunchalik ko'proq qoniqadi. Yonma-yon yashaydigan ikki inson o'rtasida tez orada farqlar paydo bo'ladi. Agar bu farqlar muhokama qilinmasa, albatta chalkashliklar va ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Hatto Havori Pavlus va uning hamkori Barnabo ham buni o'z boshlaridan o'tkazishgan. Ajablanarlisi, ular Mark laqabli Yuhannoning safari borasida o'z his-tuyg'ularini ikkinchi sayohat paytigacha biron marta muhokama qilishmagan. Ikkinchi sayohat paytida yarashish uchun juda kech bo'lgani ma'lum bo'ldi. Turmushimizda hali juda kech bo'lmasligi uchun turmush o'rtoqlarimiz bilan samarali va samimiy suhbat qurishni o'rganaylik. Bu nafaqat sizni, balki turmush o'rtog'ingizni ham baxtli qiladi.